doleel sama parti, yokku sama parti, taxawal sama parti. Parce que parti bi laa bëgg, moom laa xam, moom laa tànn, te moom laay wër ndax naan ndaw yi parti bii la, parti socialiste mooy parti bi nga xamante ne bu ngeen bëggee def engagement politique, bu ngeen bëggee def éducation politique, bu ngeen bëggee def formation politique, parti socialiste ngeen war a dem. Te ñu nekk si jamono ji nga xamante ne ñun dañu jàpp ne que collectivité locale, que conseil municipal dafa war a am ndaw yu bëri, non pas ñu am liste ñu naan benn ndaw wala ñaar, mais les jeunes dugg pour que dëkk bi ak mairie bi ak conseil municipal préparer une relève pour cette ville là, parce que Sénégal soxla na sa jeunesse, soxla na du 109.
Fi mu nekk Dakar ak leen di door yi gal gal, am na sax ñu ñu bëgg pàccoo li nga xam ne moom mooy coordination bi. Yow naka nga dundee loolu?
Dama ne balaa ñuy wax loolu dañ ne renouvellement, renouvellement balaa ñu renouvelle dañu jël ay carte jox ko nit ñi ne jaay leen seen ay carte, ku nekk jaay seen militant, ku yor carte na nga ko génne. Lu ñuy ragal balaa ngay dem feneen def ay réunion di wax ni bokk maa ngi wala ànd maa ngi, mais génne carte ñu teg table jaay, loolu yomb na de. Démocratie teg carte jaay, ku am nit sa nit ñëw jënd, man loolu rek laay daj, parce que ragaluma si kenn. Ku fi jaay carte daa la duma ma nga daw fa nga dëkk sa biir koñ ma duma la, loolu la ñuy ragal. Moo tax bu ñu démocratie, mais li ma leen di wax mooy lan, mooy dafa jot ñu arrêté yenn yi, nañu ànd booloo liggéey, arrêté yenn diversion yi, parce que amul sens. Parti socialiste ñu bokk, il faut ñu jàng liggéeyandoo ensemble, avancer ensemble, parce que li ñu def nii c' est ridicule. Parti, et il faut comme arrêté.
Parti yu bëree ngi ñëw di la tàllal loxo, est ce que da ngay mujj ànd ak ñoom bàyyi parti socialiste wala da ngay mujj jàkkaarloo parti socialiste?
Man li ma ñor mooy lan, mooy projet politique Saint Louis, looloo mu njëkk yor. Parce que ndar tey jii xale yaa ngi rek parce que école yi baaxuñu, pêche baa ngi fi, problème pêche yaa ngi fi, ku dugg si langue ba bëri dugg gendar gis démographie bi nga ni xale yii te nga xamante ne essentiellement si ressource alétique yi pêche bi leen la dundalee, mais fa lañ jëm parce que géej gi amatul dara. Bu njëkk ba moo daan ngi ñëw indi ay millions, aujourd'hui la pêche ne rapporte plus rien, que vont devenir ces milliers d' enfants là? Voici les questions yi nga xamante ne war nañ ci répondre. Loolu mooy ay question d' avenir de Saint Louis, et ñun loolu moo ñu intéressé. Projet politique boobu ak fexe ba ndaw yi dugg en masse au conseil municipal de Saint Louis, parce que dëkk bi il faut ñu préparer l'élève. Mun ñu toog chaque fois c' est les mêmes personnes, buñ bidoo ba léegi ñi fi nekk ñoo fi nekk, xanaa xale yi jànguñu, xanaa duñu ay cadre, xanaa ñun mënuñu. Donc li war mooy mairie mooy échelon responsabilité bi njëkk, te il faut ndaw yi ànd en masse booloo am un projet politique dugg fa. Képp ku taxaw pour loolu fekk ñu si yoon boobu incha allah dañu ànd ak yow. Man dama ne parti socialiste mënul nekk problème nit, parce que parti socialiste Senghor jiite na ko dem na, Abdou Diouf jiite na ko dem na, Ousmane Thiano Dieng moo ko jiite bés dina ñëw mu dem. Mais ñun li ñu ñor mooy est ce que ñun d' accord nañ parti socialiste nekk si bi benn mbokk yaakaar te xamuñu fu ñu jëm? Est ce que d' accord nañ suñu secrétaire général takku masal di dem fu nekk, te militants yi comprendre ñu, parce que militants ñun dañu laaj responsable yi, mais te noonu li mu def lan la? Ñun tam ñu ne ñun ah ñun de xamuñu tam ñu def lan la. Donc li am solo mooy projet politique parti socialiste. Est ce que parti socialiste am na ambition gagner élection présidentielle yi di ñëw, gagner élection locale yi di ñëw? Je pense que loolu mooy problème bi, loolu lañ soxla un vrai projet politique pour la passion, une ligne politique boo xamante ne même les militants lambda dañ ko mën lire comprendre ko ñu ànd seeg ñoom liggéey ko, loolu moo ñu am solo.
Jërëjëf.
Di ngeen am un candidat bi de la mairie parti socialiste loolu ngeen di arrangé pour
ñu. Parti socialiste aura parti socialiste dina am candidat fi élection locale da. Bu ngeen fàttalikoo sama rentrée politique newoon naa leen que on travaille à la création d' un pôle socialiste, c' était le 1er juin, mais liggéey boobu mooy continuer ba léegi. Tey moom moo ñu indi fii si langue de barbarie, indi ñu fii si sañ ci kaw, ëllëg daañu nekk Pikine daañ dem léew na, parce que je vais aller à la rencontre des Saint-Louisiens, je vais les écouter, je vais les entendre, et ensemble on va faire un projet politique pour Saint-Louis. Parce que ndar jaaxal nañu, kenn xamul ndar fu mu jër. Au lieu ñi ñu nekk fii di def ay show ay xëccoo, dinaa defar ak du ma defar, mën naa bale mënuma bale, mën naa tàllam mënuma tàllam, nañ defar un projet d' avenir, def une nouvelle gouvernance pour cette ville là, parce que ndar mérité na loolu. Mérite na ay doom ay cadre am taxaw pour faire avancer cette ville là avec un vrai projet de développement. Ñu ngi koy togg, ñu ngi koy xalaat, ñu ngi koy bënd, te incha allah buñ ko fi tegee wante daañu xam ne ñii liggéey nañ, ñii xalaat nañ, ñii gëstu nañ, te ñii ndar rek moo leen ñor, parce que ndar rek moo fees suñu bët.